ať již včasnou ranní, dopolední, odpolední či večerní hodinu, my stejným dílem vítáme srdečně u přijímačů všechny, kdož pravidelně nahlížejí spolu s námi do české historie, aby v ní našli poznání, pochopení a snad i poučení pro současnost i budoucnost.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý vám nabízejí schůzku, již se kromě nás zúčastní i, no, takový divný patron to byl, však už jsme měli tu čest se s ním letmo několikrát potkat. Jeho jméno znělo František a k tomu se přidávala nejprve pořadová číslovka druhý a posléze první. A tak to bylo u něj se vším, u toho apoštola nehybnosti. Tento 671. díl našeho seriálu režíruje Jaromír Ostrý a já ještě dodávám, že jsem byl při jeho psaní inspirován nejvíce knihou Petra Hory Hořejše.
František se narodil 12. února roku 1786 v metropoli toskánského velkovévodství ve Florencii a vyrůstal tam až do svých 16 let. Na přípravě dítěte vehementně pracovala celá jednotka učitelů a vychovatelů. Ať už císař Josef mlžil a Leopolda schválně znervozňoval, nebo to s Františkovou kandidaturou na trůn myslel vážně, v každém případě se o jeho výchovu zajímal více, než bylo zdrávo, a činil tak se svou typickou rozhodností nesnášející odpor. Občas se vydal na inspekci do Florencie, aby na místě prověřil, jak mu se synovcem zacházejí. Ale nikdy nebyl spokojen.
Ano, na to už jsme narazili. Co pak se ale císaři na Františkově výchovném a vyučovacím procesu nelíbilo?
Zdejší měřítka na výchovu korunního prince mu připadala příliš měkká.
K nelibosti rodičů prosadil, že jim byl dospívající princ v 16 letech odňat a odvezen z Florencie do Vídně, kde noví, údajně lepší učitelé měli napravit, co se zanedbalo.
Pomohlo to?
Náročnost vídeňských pedagogů se sice promítla do Františkova obstojného vzdělání, snad i do jeho příští píle.
Jenomže to věčné mentorování v něm posílilo nejistotu a komplexy méněcenosti.
V mylném domnění, že jako příslušník vládnoucí dynastie musí princ unést víc než děti obyčejných smrtelníků, ho vychovatelé s vydatným přispěním rodiny nakonec zlomili.
Což se projevilo
trvalým stresem.
A ten byl způsoben
konfliktem mezi jeho přirozenými vlohami,
jež byly, řekněme, skromné,
a vynucovanými požadavky,
ty jeho možnosti značně přesahovaly.
Byl soustavně sledován,
kontrolován,
peskován,
manipulován.
Jeho časový rozvrh byl rozpočítán na minuty.
Hru a volno mu ordinovali jako pouhý kontrolovaný odpočinek, jako pravidelný doplněk zdravé stravy a zdravé životosprávy.
Z princova života tolika nároky sešněrovaného postupně vymizela radost.
Namísto toho nastoupila obava, zda obstojí, zda bude shledán dostačivým, zda naplní očekávání druhých, nikoli své dětské sny.
Takový výchovný systém musel Františka dohnat jenom k jedinému, k přetvářce.
A přetvářka, ta se mu stala celoživotní škraboškou.
Byl z něho takový, jak se říká v českých zemích, mladý, starý.
Trefná metafora.
I dnes můžeme takové potkat na nejrůznějších postech.
František byl mladík bez úsměvu, bez hřejivosti, strnulý nemluva, mrzout.
Šlechtici, kteří dbali na jeho růst, kroutili hlavou nad výsledky své práce.
Chybí mu vznět jiskra, je mdlý, malátný, lhostejný k učení i ke hře. Je neschopen něčím se natchnout.
A když už František nemohl dál, vybuchoval vzteky a vypovídal poslušnost.
Stával se zlým, sobeckým a ješitným.
Nikdo nechápal, kde se to v něm při vší té péči bere.
Dalším důsledkem bylo, že neuměl navazovat upřímné vztahy k lidem.
Upjatost, stylizovanost, ostražitost, chladný odstup mu už navždy zůstaly. Přenesli se do jeho dospělého života.
Drill ho připravil o fantazii, o tvořivé myšlení, o kritický úsudek. Později byl pilný, puntičkářský, ale jeho práce zůstávala bez espritu, bez nápadu, bez nadšení.
Což zaznamenal strejček Josef, který svého synovce věčně kritizoval a psal rodičům, nebo si zaznamenával do svého deníku výhrady, mnohdy až zdrcující. My jsme si to řekli už na jedné z minulých schůzek, ale je docela užitečné si to zopakovat.
Je to rozmazlené děcko, které za nesmírně veliké a nebezpečné považuje vše, co samo činí, anebo co se k jeho osobě vztahuje. Docela za nic pak vše, co jiní pro něj činí, neptrpí.
To však nebylo všecko, co si Josef o svém synovci myslel.
Svůj dětský čas maří neprospěšně a nerozvážlivě hračkami.
Zatímco Josef s žádnými hračkami nikdy čas nestrácel.
On se štítí všeho uvažování o sobě. On nezdílí s nikým své myšlenky, poněvadž se obává zvěděti pravdu a dobrá vůle jeho, kdekoliv se jeví, je jen vytáčka, aby bez mrzutosti zacpal ústa kazatelům.
Což ještě není konec kádrového posudku, který císař na Františka ve svém dopise vypracoval.
Jakkoliv je v ohledu fyzickém docela zanedbán, v silách spozdilý, přesto je velmi samolibý, lenivý v jednání, netečný a neodhodlaný v myšlení, konání i chování.
Ani jedinou kladnou vlastnost na něm Josef nenašel.
Jediný prostředek u něho platí, a sice nejnepříjemnější, poněvadž jeví nejsprostší a nejmateriálnější lidskou povahu, totiž vyhýbání se mrzutostem. Šlechetné mravní pohnutky nemají u něho nejmenšího účinku. Ani ctižádost, ani vlastenectví, ani poctivost a správnost u vykonávání svých povinností, ba ani zásady náboženské.
Josefovi byla záhadou zejména podstata Františkovi zvláštní flegmatičnosti.
Což při své povaze naprosto nechápal.
Ano, už jsme na toulkách našich historií narazili na fakt, jak vzal císař ani ne 20letého synovce na Balkán do války proti Turkům, kterouhož štrapáci musel František jako dědic trůnu také okusit.
Ve skutečnosti si ho chtěl Josef otestovat ve stresové situaci.
K velkému strýcovu překvapení se na vojenském tažení osvědčil.
Ano, Josef svému bratru Leopoldovi napsal.
Před nepřítelem se choval stejně jako doma v pokoji. Hvízdání kulek ho nechávalo zcela chladným.
František se osvědčil jako flegmatik, kterého málo co vyvede z konceptu.
Což mu v životě pomohlo překonat hodně krizí.
Zkrátka osvědčil velkou psychickou odolnost vůči nezdarům a náročným situacím.
Ale taky se to dá nazvat i jinak.
Jak?
O víc než 20 let později pozoroval František, už jako císař, katastrofální porážku své armády u Wagramu. Napoleon tehdy hrozil, že zničí rakouské císařství jako konečně už tolik jiných monarchií.
Jediné, co František svému doprovodu řekl, bylo, no, ten výrok lze přeložit různě. My jsme použili verzi adekvátní vídeňské němčině.
Na ja, pánové. A teď se zase půjde domů.
A ještě bychom se mohli zmínit o nesmrtelném komentáři k uzavření vnuceného míru s Napoleonem.
No, taky pozoruhodná věta.
Kdyby bylo po mým, tak se ještě teďka bouchalo.
Stačilo, ne? Ale vraťme se ještě do doby, kdy vládl Františkův strýček Josef II., byť šlo už o poslední měsíce jeho života.
Když už byl sám na smrt nemocen, poslal synovce na jih znovu, tentokrát po boku slavného generála Laudona.
Ten Františka vyznamenal ctí odpálit první dělostřeleckou ránu na Turky obsazený Bělehrad.
Ale víc už tento Habsburg nikdy a nikde nepředvedl.
Laudonovi písemné reference císaři byly asi hodně skeptické.
Byly. František se v nablízkané velitelské uniformě projevoval jako absolutní ignorant.
Rozeznal to i císař, že jeho synovec není ve skutečnosti nebojácný, že je spíš netečný než statečný.
I když příští desetiletí nabídla Františkovi bezpočet příležitostí, jak osvědčit vojevůdcovskou rozhodnost, vždycky se této roli důsledně vyhýbal a přenechával velení jiným, především svému bratru Karlovi.
Sám se sice válek proti revoluční a napoleonské Francii jsem tam zúčastnil.
Například u Slavkova nebo u Wagramu.
Ovšem jako pouhý divák.
Toho se už strýček císař nedožil, možná pro něj naštěstí.
On Josef stejně v poslední chvíli postřehl, že malý obzor Františkův bude sotva na prospěch velké Habsburské říši a na smrtelném loži povolal na trůn bratra Leopolda.
I když tak učinil asi nerad a jenom z nutnosti.
Leopold sice Josefovi vyčítal zbrklou přehnanost, ale přece jenom to byl člověk osvícený, vzdělaný a jemný.
Sám osud ovšem chtěl, aby se krátké vladařství Leopoldovo stalo jenom intermecem pro rozpačité období, kdy si Evropa uvědomovala existenci a důsledky francouzské revoluce a kdy naopak tato revoluce hledala sebe samu. V okamžiku, který se musel dostavit, totiž ve chvíli, kdy byli francouzští Bourboni smeteni z trůnu, už Leopold nežil. Takže úkol pomstít trpký konec spřízněné dynastie připadl Františkovi. Volky nevolky musel dát nevoják na trůně svým armádám příkaz bouchat až do úplné restaurace starých dobrých pořádků.
Na starobylý vídeňský trůn dosedl tedy 24letý mladý muž.
Svými osobními kvalitami i vlohami značně zaostávající za úrovní svých předchůdců.
V letních měsících roku 1792 byl rychle za sebou korunován na krále Uherského, na římského císaře a na krále Českého.
Všechno stihl během pouhých dvou měsíců.
Korunovační slavnosti se odehrály ve spěchu, ve skromnosti a bez pompy.
A to proto, že se nad monarchií vznášel těžký mrak první války s Francií.
František měl svoje místo ve chvíli smrti svého otce jisté, ba měl je jisté vlastně i přední, takže nemusel pronášet ku příkladu žádnou kandidátskou řeč. Dochovalo se aspoň něco z jeho duševního potenciálu?
Kromě již zmíněných dvou vět se z jeho dlouhého panování
vládl 43 léta.
Dochovaly jenom takové umolousané výroky, svědčící, že tento Habsburg byl bluma.
Cože byl?
Bluma.
Jako druh velké slívy?
Myslím druhý význam blumy.
A to je?
Nerozhodný, váhavý člověk, budíš k ničemu.
Dodnes putují historickou literaturou a tak trochu vzdáleně připomínají moudra jiného politika ze závěru 20. století.
Zatímco Milouš Jakeš se proslavil svými drůbežářskými bojlery.
Samozřejmě kromě jiných okřídlených věd.
Tak i dnes se připomíná, kterak František přivítal Napoleonův pád poněkud přiboudlým výrokem, ovšem v majestátním plurálu.
Naja, konečně si budeme moct dát šlofíka.
Jiné myšlenky ho charakterizují jako dokonalou skamenělinu konzervativismu.
Tak řečení géniové a učenci nejsou k ničemu. Vždycky chtějí vědět všecko lépe a zdržují úřadování, anebo jim nevoní. Zdravý lidský rozum a dobrá zadnice je to nejlepší.
I z úst dnešních politiků vycházejí občas podobné perly. Ty Františkovi se aspoň dochovaly, po těch dnešních neštěkne za pár let ani pes.
Vše, co ohrožuje veřejný pořádek, vše, co budí zmatky a roztržky, vše, co zmenšuje poslušnost panovníkovi, musí být pokládáno za podezřelé.
Taky myšlenka hodná vytesání do kamene.
Autorské právo má od Františka.
Možná, že někomu něco i připomene.
Učitelé nechť se omezí na to, aby vštěpovali žákům vědomosti praktické a vyhýbají se všemu, co by v nich budilo marnivého ducha zvědavosti vědecké.
Já vám řeknu, to byla hotová myslivna, tenhle ten císař a král.
V kritických situacích se vždy, a to dost zbaběle, vyvlékal z odpovědnosti.
Například po finančním krachu Rakouska.
Ten přišel v roce 1811.
Dál chodil Jánic, já muzikant, na procházky a Vídeňanům lítostivě říkal.
To je strašné, co vám ten hrabě Wallis udělal.
Hrabě Wallis byl ministr financí.
Budoucí vítěz nad Napoleonem byl téhož formátu jako jeho myšlenky a komentáře.
Vytáhlý mladík s poněkud prkenou chůzí i chováním, mírně zadrhávající, měl vládnout v monarchii přes 40 let. Více než polovinu této doby ho čekala takřka nepřetržitá válka. Ustavičné boje s revoluční Francií ho brzy po nástupu dotlačili k tvrdému vnitropolitickému kurzu, k obnovení cenzury, k omezení spolčovacího práva, k posílení pravomocí policejního aparátu a k dalším opatřením, umrtvujícím sotva vzešlé výhonky prvních demokratických svobod. Aniž to snad původně zamýšlel, začal František budovat spola policejní vládní systém. Ale na jeho praktiky si sám zvykl natolik, že už je nezrušil a neodvolal ani v časech, kdy pominuli důvody takových omezení. Tání se neobjeví ani v pozdějších dobách míru po roce 1815. Tuhý policejně-byrokratický režim dokonce Františka přežije.
Tajnou policii, tu ovšem začal budovat svého času muž, který v říši zrušil cenzuru.
Souhlasí, Josef II.
Když vypukla francouzská revoluce, hodila se nová bezpečnostní složka i Josefovým nástupcům.
Ani ne Leopoldovi, jako hlavně Františkovi.
Co měla CK, státní bezpečnost, na starosti?
Bděla nad cizinci.
Nad početnými royalistickými emigranty z Francie.
Později i nad internovanými francouzskými zajatci.
Dvůr velmi poplašili zprávy, že svržení Bourbonů vzbudilo v nižších společenských vrstvách monarchie sympatie.
A tak František zakázal odebírat a číst noviny v krčmách.
Znovu zavedl a řadou dekretů zostřil cenzuru.
Poručil uzavřít rozmáhající se čítárny a půjčovny knih.
Byly vybudovány poštovní lóže.
Pozoruhodný termín. Co měla taková lóže v popisu práce?
Poštovní lóže byl úřad specializovaný na otevírání, čtení a opisování soukromé korespondence.
Poštovní lóže?
Přesně tak.
Roztomilý termín. Profízlování.
V rakouské monarchii bylo těchto úřadoven nakonec 34.
Největší z nich, vídeňská, zaměstnávala na 60 profesionálních čmuchalů.
A u nás?
Ku příkladu v Čechách fungovaly 4 centrály, a to v Praze, Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Teplicích. Čili většinou v lázeňských centrech, kam i v průběhu evropských válek nadále jezdívala mezinárodní klientela. Z každého podezřelého listu pořizovali dohlížitelé opisy, takzvané intercepty. Ty putovali na policejní ministerstvo v odůvodněných případech až k samotnému císaři.
Tak jako v dopisech, začala se tajná policie dopodrobna přehrabovat v lidském soukromí.
To má tajná policie obvykle ve zvyku.
Do početné sítě agentů a placených udavačů byli zapojeni sluhové, personál v kavárnách, kuchařky, nevěstky, faráři, učitelé, vychovatelé ve šlechtických rodinách.
Jako bylo riskantní poslat dopis poštou, skrývalo se nebezpečí i v každém hlasitějším otevřeném hovoru na veřejném místě.
Když do hospody vkročil někdo neznámý, společnost u stolů začala šeptat, anebo docela zmlkla.
Tuto situaci důvěrně známe z doby o 100 let mladší, neboť byla literárně stvárněna v dobrém vojáku Švejkovi.
Špiclování se však rozmohlo dlouhou dobu před Brečnajdrem z Haškova románu. Existovalo už za válek s Francií.
Když přišly mírové časy, tak zavedená praxe přetrvala.
Proč taky ne, když se osvědčila?
Nově zřízené policejní ministerstvo, ponuře proslulý moloch nazvaný
Oberste Polizei und Zensurhochstelle,
ten už přežil natrvalo.
Už jsem říkal, že se osvědčil.
Nikoho z mocných nenapadlo státu tak prospěšnou organizaci zrušit.
Napříště ji bylo možné už jenom reorganizovat a zdokonalovat.
A zdokonalovat bylo co? Za proslulého budovatele jednotného policejního aparátu Františkovi Říše, hraběte Františka Hagera z Altensteigů, podléhali cenzuře nejenom noviny, časopisy a knihy, ale i hračky, vějíře a tabatěrky. Po něm se stalo synonymem pro policejní zvůli jiné chmurně známé jméno, které patřilo hraběti Josefu Sedlnickému.
Policejní aparát se později v časech míru po Vídeňském kongresu propracoval k vynikajícím metodám a funkční způsobilosti.
Dokonce sám spolupracovník knížete Metternicha, jeho propagandista Friedrich von Genz, neváhal označit rakouskou policii
za nejstupidnější a nejzákeřnější, jaká se kdy objevila na zemi.
No, pan Genz přeháněl, ale nemějme mu to za zlé. Taky nemohl tušit, co všecko nás ještě v budoucnu čeká.